Dette foredraget med Trygve Slattheim kan følges på PowerPointen, og man må da følge teksten på de forskjellige PowerPoint-bildene henhold til det som Trygve snakker om.
Ja, da skal vi se. I verdensfredens skapelse i kapittel 17 så sier Martinus om materialisten: da de religiøse dogmer ikke er beregnet til å oppfattes med intelligensen, men derimot med det religiøse instinkt som ikke krever begjæret etter eller spørsmål om logikk eller kjensgjerninger, kan dette vesen slett ikke akseptere disse dogmer. Vesenet aksepterer bare kjensgjerninger. Jeg kommer til å vise deg at disse kjensgjerningene, det er ikke så veldig omfattende egentlig, men det kommer vi tilbake til. Jeg kom inn i den fasen da jeg var 13 år, tror jeg. Jeg tror det var da kommunisten invaderte Ungarn. Vi hadde en klasseforstander som på Høybråten skole ble kalt som salmekongen. Og hver eneste time ble startet med en salme, uansett tema, så vidt jeg husker. Og han pushet den kristendommen så mye at når han sa den, tenk det, dere sa han. De dreper prester, dere sa han. Og faren min, han var veldig opptatt av det, da forteller meg at alle er like verdige, og da tenkte jeg, dette her kan jeg ikke tro på noe mer. Så da gikk jeg inn i den fasen der.
Hvem var det som drepte prester?
Kommunisten i Ungarn.
Ja, de var ferdige. Ja.
Så sier han videre: når et slikt menneske ikke kan tro på autoriteter og ikke er i stand til å tilegne seg åndelig viten, må det selvfølgelig bli materialist, hvilket vil si at det er gudeløst. Med dets intelligens kan det jo kun forske på det materielle det er i besittelse av, hvilket vil si alle skapte foreteelser, hvilket igjen vil si hva som kommer inn under tid og rom. Jeg har noen sånne morsomme påheng på den der. Sånn. Dette er fritt etter Tove. Det er det som jeg husker fra Mysen. Kjærlighet som ikke er vitenskap er ikke kjærlighet. Men det mener vel Martinus at vitenskapen sier å forvalte sannheten, så det har noe med det å gjøre, tror jeg. Men vitenskap som ikke er kjærlighet er egentlig heller ikke vitenskap. Den skjønner jeg litt bedre, for det at de som forsker på masseødeleggelsesvåpen, det kan ikke være så mye kjærlighet, så vidt jeg skjønner. Og så er det noen egne betraktninger her, som jeg har. Jeg tror at det er veldig viktig å vite hvor lite en vet. Den som vet med 100% sikkerhet kan lett la nyttig tilgjengelig informasjon gå forbi, fordi en vet at det ikke er slik. Hva vet jeg? Ja. Alt som jeg forteller om i dag har jeg lest meg til. Jeg har aldri hatt noen sånne åndelige opplevelser. Det forteller jeg bare videre her. Ved å forske på andres forskning har jeg gjort meg opp en tro på hvordan virkeligheten må være. Derfor så kan jeg være takknemlig for andre synspunkter. Jeg har allerede fått det. Jeg vet at jeg tror på noe eller noen. Men jeg må ikke falle for fristen til å bli så troende til noe eller noen at jeg unngår å undersøke alternativ informasjon. Ja, Martine sier, jeg gir dere bare noen få korn av et helt jernbanelass med ris. Yes. Og når du tenker på hvor mye Martinus har skrevet, og du vet at det er bare å få riskorn av et jernbanelass, Nå jeg stod og ventet på tog om onsdagen, så kjørte et tog forbi, og det var jævlig langt, altså. Ja.
Mange, plass til mange riskål på det.
Ja. Ja. For meg er det en oppfordring til å studere veldig bredt, og det har jeg gjort de siste 17 årene, kan du si. Nå skal jeg vise noe av hva naturvitenskapen sier om den verden du lever i. Nå har jeg blitt en liten film. Kan vi se hvordan jeg greier det da?
Visible to us is just as real as wood or metal, because it's made of the same fundamental particles. It is the arrangement of these particles and the forces that bind them together that give to a substance its special properties. If we bring a piece of steel close to a magnet, we say that the steel becomes magnetized. But what is it that actually happens? We place the steel inside a coil of wire connected to a high-gain amplifier. And then bring the magnet close to the bar of steel, we can hear something that suggests movement inside the steel. Listen. Being solid. And according to our definition, it is a solid. But the popular concept of what makes a solid is certainly a false one. This piece of steel, and any so-called solid substance on this earth, is almost entirely empty space. If we could eliminate the empty space in this piece of steel, all that would remain would be a tiny bit of matter, so small as to be invisible even with a high-power microscope. This concept of almost unlimited empty space within matter is comparatively new, but it is the very cornerstone of our knowledge in this atomic age. Atoms are not solid. Instead, they are tiny solar systems composed of infinitely small particles revolving at tremendous speeds and bound together by enormous forces. And like our solar system, atoms are almost entirely empty space. For the moment, let's forget the forces within the atom, thinking only of the particles and the empty space around them. Science knows no reason why I couldn't take this so-called solid steel bottle and just throw it right on through that wall. Except this, we've tried it and it hasn't worked. If I were to attempt to run through that wall right now, all I'd get for my trouble would be a good-sized lump on the head. But that which would prevent my body passing through the wall would not be a collision of particles, but rather a collision of forces, the same forces that make an atom bomb. And if it were not for these forces, my body could go freely back and forth through that wall just as though it were not there. One of the most intriguing discoveries in modern science is the fact that there is nothing.
Yes, så der forteller altså vitenskapsmannen at dette var en relativt ny oppdagelse, men du ser på disse maskinene der, så må det være fra 70-tallet. Ja, så han visste altså den gangen at materie, det er rett og slett bare krefter mellom atomene, som holder atomene sammen. Og han sier at det var en relativt ny oppdagelse, sannsynligvis for den vitenskapen vi snakket om i sted, men ikke alltid for alle. Noen visste om dette tidligere. Han skal vi snakke om siden. Nikola Tesla. Så det han repeterer nå, det han sier, så atomet, denne stålbiten han snakket om, det er jo da små solsystemer. Hvis du tenker på spiralkretsløpet til Martinus, så er jo da et atom, jeg vet ikke hvor mange kretser nede i spiralen der, det aner jeg ikke, men det er et søkke ned i systemet. Og de som da lever på de elektronene på det atomet, de har da like stor god plass som det vi har her. Vi ser en måne, og vi ser et sol, og så ser vi noen stjerner rundt omkring. Resten er tomrom, tror vi. Ikke sant? På samme måte som han forteller om. Og det finnes ingenting som solid materiale. Det vi møter her, det krefter og ikke materie som solid. Det det som holder atomene sammen, som han sa. Og så kommer det fantastisk at mestparten da tomrom, som jeg fortalte om, ikke sant? Det, som sagt, de som lever på elektronene nede i et atom langt nede, de har akkurat samme syne på dette her som vi har. Jeg har ikke vært der, jeg har sikkert kanskje vært der, men det er lenge siden jeg har tilfellet. Og så sier han at hvis vi kunne eliminere energien i stålbiten, ville det som var igjen være så lite at vi ikke kunne oppdage det i et mikroskop. Med andre ord, det bare tomrom. Og så hørte vi det at når han nærmer seg stålbiten med magneten, så beveger han seg der. Og hva det som typisk for noe som beveger seg? Det levende, ikke sant? Ergo så det noe liv inne der. Ja, han sier at hvis han prøvde å løpe gjennom veggen, så vil den skade seg. Det jo rimelig det. Og det energiene vi møter som dette sier også da vitenskapen om den fysiske materien. Det 99,59 tomrom. Og så det da 0,00001% partikler. Men så kommer det fantastiske at partiklene akkurat det samme. Og da blir det jo det bare tomrom da, egentlig. Sånn er det. Naturvitenskapen sier om energier. Alt som eksisterer energier som beveger seg med forskjellige frekvenser. Jeg har uthevet beveger seg her. Det jo fordi at når det beveger seg, så må det være levende. For de sier jo det at det finnes ikke noe annet i hele universet enn energier som beveger seg med forskjellige frekvenser. Her har vi da statistikken over materien. Og jeg laget den der greiene i tredimensjonalt, så du skal få et bedre inntrykk. Her har du alt som eksisterer. Og det sier at det 22,5% mørk materie. Den der, det 73% mørk energi. Og så har du 4,5% atomisk materie. Og det den materien det regnet ut i det siste, så har de oppgradert antall galakser. De driver og teller opp galakser med de moderne teleskopene sine, som henger ute i rommet. Og da oppgraderte det fra 100 til 200 trillioner galakser. Så hvor nøyaktig det 4,5% er, det vet ikke jeg, men... I hvert fall så det en enorm mengde. Og det utgjør 4,5% sier de da. Det tallet der, det har endret seg i de 10 årene jeg har visst om dette her. Fra 9% nå 4,5%. Jeg vet ikke om det blir mer eller mindre nå, det vet jeg ikke. Og så har du da synlig lys. Og det dette her som vi oppdager, ikke sant? Og så har du næringsmidler. Og det til sammen 0,0084%. Og så lukter vi noen gasser, og så hører vi fra 40 til 20 000 hertz en periode av livet. Og så legger sammen alt dette her, så har jeg funnet ut at blir materien bortimot 0,0001%, eller 001% blir det vel kanskje, ja. Og det da en 10.000-del av det hele. Så mye av dette det naturvitenskapen snakker om når det sier at de vet alt. Alt det andre, det
Detta kan de studera i någon kan studera detta 4,5% i sina laboratorier. Men de flesta av oss är avhängiga av våra sanser och då är det så mycket i förhåll till helheten. Och då syns jag det är väldigt dristigt att säga att jag vet allt.
Jag får inte helt tak i atomisk materia.
Ja.
Där regner du massen liksom elektroner och protoner.
Nej, nej, galaxerna. De har uppgraderat från i sina stora teleskoper. Så har de talt upp galaxer.
Ja.
För när jag lagde denna så var det 100 triljoner galaxer. Etterpå har de uppgraderat det till 200 triljoner galaxer. Och det är det 4,5%
de täller fortsatt.
Ja.
Så atomisk materia, det är all massan vi.
Ja, det är materien som vi det är materien som vi kan se, men den är bara väldigt långt undan. Och jag tror inte på detta tal egentligen för det att för 10 år sedan när jag började intressera mig för detta så var det 9% så har det sjunkit och nå ja.
Men det justerar sig.
Men uansett, det betyder ju ingenting. Alltså det är ju någon som kan studera detta här i på laboratorierna, inte sant? Men de kan ju bara se det på avstånd.
Som kort fortalt så befinner den så kallade vetenskapen den befinner sig i den materiella tåkehögen.
Ja, riktigt. Ja, den befinner sig inne här. Inte sant? Och de vill inte, de accepterar inte det, det är mörk materia, inte sant? Det är mörk energi och det är inte intressant, inte sant? Så detta här är väl helt klart att väsner som vibrerar på andra frekvenser vill därför inte kunna registrera varken väggen eller oss, inte sant? Och därför så finns det sannolikt massa väsner här nu som vi inte registrerar och de inte registrerar oss, det vet jag inte. Ja, då säger jag att det att vi upplever som solid är att vi är egentligen på samma frekvensnivå eller vi harmonerar med dessa frekvenser, inte sant? Så det är energier vi möter hela tiden och vice versa. Och så kommer det överfyllte tomrummet. Och då måste jag in på filmen igen.
This cube, you know, where you pack all these
little plants in it.
Yeah.
So here you see that, like, the cube on the right there with the little blue balls.
Okay.
Each one is representing a plank. Obviously, it's not the right scale, right? The plank is teeny. But they all have approximately 10 to the minus 33 centimeters in radius. And, you know, they...
So in other words, if we pack a centimeter cube with the smallest...
Entity
that has been kept to approximate
from the electromagnetic field. It's the smallest vibration of the electromagnetic field that's possible.
Okay.
Right? The smallest photon. If you pack a centimeter cube full of these things, mm-hmm. each one is a little energy, so it has a mass, right? Mm-hmm. E equals mc squared. It has a mass of 10 to minus 5 grams. And you calculate how much mass energy of little plunks there is in a centimeter cube, you get 10 to the 93 grams per centimeter cube. And if you did the same thing with all the stars in the universe, all the galaxy, everything we see in the universe, and you stuffed it into a centimeter cube of space, you'd get 10 to the 55 grams per centimeter cube.
Not even half of that.
Right? Oh, no, not even close. You're 39 orders of magnitude off, you know? So that is like, it is a huge difference because when it's exponential, right? Mm-hmm. When you add zeros, it gets bigger much faster. So.
Oh, yeah.
Ja, det han sa här, det var ju det att en plank, det är den minsta partikeln som har vägt och målt. Den är då... har namnet efter Max Planck som var... Jag vet inte vad, han var väl en väldigt stor auktoritet i kvantfysiken. Och de har målt den här planken. Va? Vad sa du?
Ja, tysk fysiker.
Ja, riktigt. De har målt den här planken till att vara 1 gånger 10 minus 33 meter Og når du sier minus 32, så blir det at det 32 nuller etter komma før du kommer 1. Og den har en enorm energimengde som den måler da i gram, som 10 minus 5, det vil si 0 komma, så det bare 5 nuller. Så hvis du fyller hele dette rommet med planker, så får du plass til så mange at det 93 nuller bak... og gange med 0,05 gram, at det 93 nuller bak ett-tallet når det regnes i gram, og da blir det 97 nuller hvis du regner i kilo, så blir det 87 nuller hvis du regner i tonn. Og det i 1 kubikk centimeter. Så mye. Og den energimengden, den i hver eneste kubikk centimeter i hele universet. Og da kan man begynne å lure på hvorfor vi driver og tukler og leiter og prøver å lage vindmølleparker og sånne ting, bølgekraftverk og sånt. For at hvis vi hadde hatt utviklet de energi som kan tappe fra nullpunktet, så alle disse ledningene som jeg har her helt unødvendige, for da kan man ha en liten energipakke og en liten eneste enhet. For den energien ferdig distribuert. Og jeg tror at noen allerede har funnet opp dette, men det er godt skjult, for de som selger olje, de vil ikke ha noen konkurranse i sånn måte. Martinus sier alt liv, det eksisterer ikke noe annet enn liv. Det har vi jo snakket om. Nå kommer jeg inn på han som jeg mener den største geniet som har vært innenfor mitt område, som elektromekanikk. Han har noen sitater som ganske fantastiske, sett fra det tidspunktet det kom på. Allerede i 1892 sa Tesla følgende: om noen generasjoner vil våre elektriske apparater være drevet av energi som finnes overalt i hele universet. Den dagen vitenskapen begynner å forske innenfor ikke-materielle områder, vil deres fremgang bli større over en 10-årsperiode enn det de hittil har oppnådd. Sier han en gang. Ja, det er mange sitater av han da. Og så sier han, hvis du vil forstå universet, må du tenke energier og frekvenser. Og det er jo temaet vi inne på i dag. Og så sier han noe som får meg til å tro at han hadde kosmiske glimt. Jeg ikke en oppfinner, jeg en oppdager. Min hjerne bare en mottaker. I universet det en kjerne hvorfra vi mottar kunnskap, styrke og inspirasjon. Jeg har enda ikke funnet ut hemmeligheten om hvorfor det slik, men jeg vet at det finnes. Så jeg tror han... Det var vel en film jeg skulle vise nå, ja.
Never mind that Nikola Tesla was probably the smartest person to have ever lived. Never mind that 80% of all of your technology is because of him. Never mind that almost every single electronic item or anything you have that plugs in or charges is a direct result of his works and achievements and inventions. Never mind that he could speak 8 languages, or that he had 700 patents from around the world, or that the electric motor, your radio, remote controls, lasers, limitless free energy, potentially, and the alternating current are all a result of his works. And yet, most people aren't even aware of him. All you hear about is Thomas Edison, who created the light bulb, as you're aware. And yet, Thomas Edison was practically shit without Tesla. Now, hold on. I know that Thomas Edison was a brilliant man. However, the foundation of most of his inventions are because of Tesla's work. In fact, are you aware that Thomas Edison had promised $10,000 to Tesla in order to improve his DC current, which he was having issues with at the time?
And in the process, Tesla ended up inventing the AC current, the alternating current, which is what we use in anywhere in the modern world for electricity.
Yeah. Han forteller jo egentlig hva, og når du da vet at jeg har jobbet med elektromekanikk i hele mitt liv, først i noen år som mekaniker og som ingeniør, og jeg visste ikke hvem Nikola Tesla var før jeg begynte å studere nå etter... Det sto ingenting i mine lærebøker om Nikola Tesla. Og når du tenker på disse sitatene som han kom med, så er det jo, han hadde altså 700 patenter rundt omkring i verden. Han står jo bak det meste, ja, han fortalte jo det, han fyr, liksom. Han er godt gjemt. Og jeg har i hvert fall lest en historie, jeg vet jo ikke, jeg har jo ikke sjekket det da, men rimeligvis. I 1934 så går det en historie om at Nikola Tesla kjøpte seg en bil, og noen elektrokomponenter den gangen, det måtte være motstander, kondensatorer og radiorør og noe annet. Satte en antenne på taket og kjørte rundt ut som å fylle drivstoff. Jeg tror han hadde utviklet tappa nullpunkter for energi allerede den gangen. William Tompkins. Skal dere se en film av han også, egentlig. Det er noe han sier som er oppsiktsvekkende.
Listen to what I'm saying. Every PhD on this planet, whether they're for science or for medicine, have been given incorrect information for thousands of years. So every book in every university on this planet had misinformation about every field, every technical field you can come up with. And I'm saying people don't understand or realize or gasp. They don't get what has happened. And I'm not trying to build a story here. All I'm trying to say is, hey, people, hey, you guys, everybody that's listening to this program, okay? You people have been told for a minimum of 6,000 years total incorrect information from medical, from science, from history, from astronomy, from mathematics, you name it.
Det var jo sterke påstander. William Tompkins, han ble hentet rett ut fra high school og rett inn i det militærindustrielle kompleks uten noe som helst universitetsutdannelse. Han jobbet med prosjekter blant annet sammen med Werner von Braun. Han jobbet hele sitt liv, og det var ingen... Altså, de stempler alle sånne dokumenter med hemmelig, topphemmelig og grader. Ikke noe av det han jobbet med var stemplet. Så det var helt utenom alt det offisielle, egentlig. Og her vi ser nå, så er han 93 år gammel. Han intervjuet var fra fjor, tror jeg. Han døde nå i august. Så han påstår altså at... Alt det som de lærer på universiteten er basert på ukorrekt informasjon og misinformasjon innenfor alle områder, som medisin, matematikk, historie, astronomi, ja, bare nevn det. Er det noe som bekrefter det Tompkins sier? Ja, jeg vil si at fortielsen av Nikola Tesla etter hans død, det er en bekreftelse på det, for det er ingen tvil om at Nikola Tesla var... er det største elektromekaniske geniet som vi har hatt i moderne tid i hvert fall, hva som har skjedd i Atlantis tida og sånt, og det vet jeg ikke, men han er helt uovertroffen i forhold til alle andre, og når jeg da på alle disse her skolene lærte om Thomas Edison, han var en stor oppfinner, ikke sant? Hvis du driver og eksperimenterer med forskjellige tråddimensjoner og strøm og forskjellige materialer, så kan vi nesten ikke unngå å oppfinne glødlampen, tror jeg. Og det ble han blitt veldig berømt for. Mens Tesla, som har finnet opp alt det andre, det, han er skjult. Helt skjult.
Var det Tesla som egentlig utviklet glødlampen også da?
Det kan godt hende, men han jobbet jo for Edison. Men til og med jeg kunne finne opp det, altså. Hvis jeg hadde holdt på med å eksperimentere med dette, for hvis du setter på forskjellige spenninger på forskjellige trådtykkelser, så vil det gløde kanskje, eller den vil ryke og greie, da ser du at det lyser. Så det ikke så imponerende, synes jeg.
Alt det er skjøvet over på Edison, alt Tesla har gjort, er jo Edison gitt æren for.
Ja, ja.
Uansett.
Ja, ja.
Fordi at Tesla skulle jo forties, ikke
sant? Ja,
det var jo viktig, fordi han hadde tatt alle papirene hans, for eksempel.
Ja, de tok jo det, Ja. Så, synes jeg er en bekreftelse på det som han Tompkins sier egentlig.
Men det viser også da at vi skulle miste all kunnskapen. Vi skulle helt på bånd i kretsløpet.
Ja.
Men også den materielle kunnskapen er en misledet bevis, så vi må bli helt famlig mørk i bokstavlig talt.
Ja.
Det er
klart.
Det er meningen, vi skal ha masse smerter og lidelser å utvikle.
De mørke kreftene, de har jo sin funksjon, men det vet vi jo fra Martinus, ikke sant? Så de har sin funksjon. Men det er greit å vite det, synes jeg, da. Ja, og så har jeg en annen film her, da. Igjen. Jeg har mye filmer, skjønner du. For der handler det om hvordan du tuner instrumentene når du skal lage musikk. I nazitiden så bestemte Josef Goebbels at alle instrumenter skulle stemmes med A432 hertz. Og det er all fabrikkmusikk i dag er laget med A432 hertz. Han som har studert dette her, eller flere som har studert dette her, har funnet ut at den naturlige stemningen, det er 432 hertz, for det er den som...
532, står det.
Hva?
532, står det.
Står det det?
Det blir feil.
Det er feil. Det er jeg som har skrevet feil. Takk skal du ha, Toril. Det er 432. Han som har laget den filmen, han henviste til en studie som er gjort. Og der er det gjort en masse forsøk. Blant annet har de da utsatt planter for 440 hertz og hatt planter som har vært i stillerom. Og plantene vokser og bare litt mindre enn de som er i et stille rom. Så det er ikke noe særlig forskjell egentlig. Men så plasserer de planter og spiller musikk som er stemt på 432 hertz, og da vokser plantene tre ganger så fort. Og hvorfor har de da standardisert på 440 hertz? Det synes jeg er mistenkelig.
For å selge medisiner.
Hva?
For å selge medisiner.
Ja, riktig. Nettopp. Og så har vi Royal Raymond Rife. Er det noen som har hørt om han?
Ja.
Ja. Da skal jeg vise en film igjen.
And so he conceived of the idea of putting the organisms into an oscillating electromagnetic field and causing them to oscillate, similar to the way a glass oscillates when it's hit with an appropriate audio tone. So he was looking for an electrical frequency that would cause the microorganism to shatter or to be devitalized in some sense. So what he first did was he tried the various wavelengths, such as light, ultraviolet, infrared. He tried them all. And finally, he came upon a range of frequencies, which is in the radio range, that caused the destruction of these microorganisms. And the frequencies are specific to each species.
By the end of 1932, Wright had isolated the virus from cancer. He had developed a unique culturing technique to sustain it and to make it visible. He had fully explored its various physical properties and had discovered additional transitional forms of the microbe. He had transplanted it into laboratory animals, producing the disease conditions resulting in tumor growth. And then he had found the mortal oscillatory rate of the virus and destroyed it with his beam ray instrument under the microscope. But one test remained. Could the beam tube kill the microorganism inside the body of a host? Wright had established annihilation of the virus in vitro, but could it be done in vivo? And further, if it killed the organism, would it cure the disease? Pleomorphists, like Wright, believe that the relationship between a germ and a disease is more complex than a simple cause and effect arrangement. As we have seen, the arrival of a microorganism in a body does not necessarily always come from an external source, but may instead be.
So with the successful animal experiments that Wright conducted, then Dr. Johnson convinced him that they should do a trial on humans. And Wright was hesitant at first, but then consented on the condition that a team of medical specialists would be involved. So with Dr. Johnson's supervision and under the auspices of the University of Southern California, they formed a special research committee, and in 1934, they took 16 terminally ill patients and within a period of 3 months, successfully treated all of them.
Dette var altså i 1933 at Raymond Ray fikk 15 oppgitte pasienter av legene oppgitte pasienter og helbreda dem i løpet av han fikk 3 måneder egentlig på et sånt sykehus av han Dr. Johnson. Han helbreda alle sammen. De første 14 innenfor de 3 månedene og de to siste fikk han i løpet av neste 3 ukene. Hans genialitet var jo det at han både var sivilingeniør og maskin, tror jeg, og om han var lege eller om han var for noe i den retningen der. Og han konstruerte da et mekanisk mikroskop som forstørret 60 000 ganger. De tidligere mikroskopene kunne forstørre bare 2000 ganger. Og da han så disse her greiene i så store mikroskoper, så kunne han se hvordan de reagerte når han påførte disse her kreftcellene.
Frekvenser.
Frekvenser, ja, riktig. Men du sier han brukte jo det drepende prinsipp, da. Jeg vet ikke hvordan det passer, men i hvert fall så, det gjør jo også dem som bruker cellegift. Så det er jo det samme. Men i hvert fall, Dr. Raymond Reif, da, han avslo og la en del av det økonomiske utbyttet gå til formann i den amerikanske legeforeningen som heter Morris Fishbein. Som svar på dette avslaget forbød Fishbein alle leger å bruke denne fantastiske oppfinnelsen. Dersom de likevel skulle gjøre det, ville de miste sin rett til å praktisere. Flere av dem som har markedsført brukt slikt utstyr, som erstatning for medisinsk behandling, dette skriver i Wikipedia, De har da fått dødelig utgang. Det står i Wikipedia, jeg leser nå. Som om ingen har dødd av kjemiterapi eller cellegift. Det står ingenting om. Men det er klart det at det han gjorde på 30-tallet, det er ingen som kan ta fram, for det er veldig dokumentert. Men hvis du leser det i dag, så står det at dette her er bare tull. Så alle disse tingene der, de bekrefter jo etter min mening. Og da har jeg en film til, som også mener er teknologi som ikke vi kjenner, for dette er innenfor mitt område. Det er innenfor stål og aluminium. Og det viser av disse her tvillingtårnene, eller et av dem når de faller. Og der ser du hvordan stål blir til støv. Det finnes ingen kjent metode. Jeg har jobbet med stål siden jeg var 16 år gammel. Helt jeg gikk av pensjon for 15 år siden. Jeg er bortimot 50 år. Og jeg kjenner forskjellen på stål og aluminium. Det har jeg i fingrene på en måte. Og stål, det kan du kaldforme, du kan varmforme det, du kan gjøre masse ting, men å lage det om til støv, det finnes ingen kjent teknologi. Og jeg tror rett og slett at den teknologien de har brukt der, det er at de greier å dekomponere de kreftene som holder atomene sammen.
Less than an hour later, the South Tower came crumbling down. It collapsed! Less than an hour later, the South Tower came crumbling down. It collapsed! Less than an hour later, the South Tower came crumbling down. It collapsed! Less than an hour later, the South Tower came crumbling down. It collapsed! Less than an hour later, the South Tower came crumbling down.
Ja, det du ser der, det er altså stål blir til støv. Skikkelig tjukke stålklosser blir til støv. Så der tror jeg de har brukt en teknologi som er veldig avansert, som ikke vi kjenner til i det hele tatt.
Det går vel direkte fra fast materie til gassform da, egentlig?
Ja, hvis de opphever kreftene i molekylene, så blir det jo, ja. Jeg vet ikke, men jeg mistenker det.
Hva tyder på, det er en hemmelig ting der, sånn som utrolig Gud viser på det forholdet å si noe om.
Så disse tingene, de mener jeg bekrefter at han Tomkin sier er rett, det er misinformasjon og det er feilinformasjon. Så og jeg har jo i det siste vært i klørene til helsevesenet. Og for eksempel så fant jeg ut at jeg hadde høyt blodtrykk. Og han legen som fant ut det, han sa det er stund siden det da. Han sier det at ja, du får gå i en stund, og så får vi se om vi skal gi deg blodtrykkstabletter. Og blodtrykket mitt da, når det ble målt på Ahus nå i våres, det var ja, relativt, jeg husker ikke akkurat det, men det var relativt høyt da. Og da tok jeg og begynte å trene. Og jeg kjøpte en blodtrykksapparat, og nå er blodtrykket mitt sånn typisk 125-75. Allikevel så mente de da at medisiner kanskje ikke var så dumt. Og det synes jeg var veldig dumt.
Du bestemmer selv.
Hva?
Du
Ja. Ja, men, ja, ja, jeg gjør jo det. Skal vi se en fra...
Så lenge du klarer å protestere.
Ja.
Ja. Når du kommer ovenpå en institusjon, er det veldig vanskelig å si nei.
Ja.
Man har ikke lyst til å bli upopulær og belastning og vanskelig.
Ja, ja, ja. Ja, jeg hadde en diskusjon med fastlegen min på det greiene der, så den ville gi meg blodfortynnende medisin. Så sa jeg, finnes det ikke noe mat som kan... Nei, det fantes ikke mat som kunne være blodfortynnende. Ja, nei, de, hun sa det. Det finnes ingen mat som er blodfortynnende.
Det er ikke helt sant da, for den blodfortynnende medisinen kommer fra en, det er en kopi av en plante som vokser på andre siden av jorden.
Nei, det er jo ikke sant. Men altså, hun sa det.
Hun har ikke lært...
Jo, men jeg
gikk... Du har ikke lært noe om det.
Nei, nei, du har lært det, ja. Men,
du har studert medisin.
Men faktisk, når jeg slo opp på internett,
ja.
Så kom det ingenting på norsk.
Nei, nei, men du gjør ingenting.
Og så gjorde jeg det på engelsk, og da kom det masse ting som var på den. Så du hadde rett i Norge. Så kom vi inn på Martinus, da, og han... snakker jo også bare om energier, egentlig. Men han gjør litt på en annen måte. Det er i 6 grunnenergiene. Og dette kjenner jo dere mye bedre enn meg. Så det behøver jeg ikke snakke så mye om. Og hvis du da ser på hvor vi er enn her. Vi er jo et eller annet sted her, ikke sant? Og der fremme så vet vi jo det som vi diskuterte i sted, ikke sant? Men vi er et eller annet sted her, og derfor så... Jeg har aldri hatt noen sånne... Jeg må studere alt selv. Men her ser vi jo hvordan vi da går gjennom energien, ikke sant? Og alt er jo energier. Det eksisterer, det er jo akkurat det samme som naturvitenskapen sier. Alt er energier. Og her har vi spiralkretsløpet, som vi snakket om i sted. Så det naturvitenskapen sier om energier passer etter min oppfatning godt inn i det Martinus snakker om energier. De er veldig enige, egentlig. Naturligvis skal bare låse seg inne i denne lille biten her. Og på en 10.000-del av det hele, som den materielle verden består av, og i ett livsperspektiv. Og da blir det veldig begrenset. Og dette gjør at de ikke evner å se sine egne oppdagelser. De binder seg i den lille delen. Så når det er folk som Nikola Tesla kommer med andre forklaringer, så blir de bortforklart, ikke sant? Og jeg mener at de mest troende som finnes, det er materialisten. For hverken muslimene eller de kristne har noen gang laget en forening som latterliggjør de som ikke tror på dem, tror jeg.
Det er sant,
det. Har de det? Det
er
et godt poeng. Ja. Og Skepsis.no er jo en slik forening. Så hvis du ikke tror på det de tror på, så derfor er de etter min mening de mest troende som finnes. Så jeg er ferdig med foredraget.